Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşigimizi dowam ettiriyarys. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yaralsız yaşların çağırış boyunca harvı kulluğa alınıp gidilendiği barada maglumatların peyda bolmağı devam ediyar. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin öz yurt içine kavarçısına salgılanıp 19. iyulda çap eden havarına göre Marvelevap velayetinden harvı kulluğa alınan 20 tane esker sağlık yağdaylarının yaramazlaşmağı sebeple aşavadın harvı keselhanasına alınıp barıldı. Geçen ay kulluğa alınan bu tədi eskerler ilk vada harvı kulluğa yaralsız deyilip ikrar edilipdir. Yönü yaşları harvı kulluğa almak boyunca planı dolmak için harvı komisarlık kulluğa yaravsız yaşlar hem harvı kulluğa alıptır deyip neşir öz havarçısının sözlerini getiriyar. Aşavadın harvı keselhanasına alınıp barılan oğlanların birinin enatasının Türkmenistan'ın kronikası neşirine gurrun vermekine göre Marvel ayetinin arhivinden harvı kulluğa çağırılan oğlanın harvı kulluğa yaravsızlığı hakkındaki med komisya tarafından çıkarılan önkü medisina resmi namaları yitirim bolupdır. Şundan sonra kulluğa yaramlı deyip ikrar edilip harvı kulluğa alınıp gidilipdir. Neticede aradan Brahim geçmenka oğlumu keselhana yerleştirmeli boldular deyip neşir harvı kulluğa alınan oğlanların birinin kakasının sözlerini titirledi. Türkmenistan'ın kronikası neşiri Levaplı yaşayıcıların birine salgılanıp geçen yılın güzünde onun oğlunun 80% kulluğa yaravsızlığı varada karar çıkarlandığını, yönü şu yılın may ayında onun harvı kulluk borcunu yerine getirmek için Balkan velayetine alınıp gidilendiğini hem haber veriyar. Şundan son köp vaat geçmeyen oğlum aşavadın harvı keselhanasına yerleştirildi. Lukmanlar onun kulluğa alınandığına gen kaldılar. Şuna mengdeş yağdayı baştan geçiren tanışlarımızın biri oğlunu iyi giderli barıp görmek için onun kulluğu ediyen yerini Balkan'dan Mara'a geçirdiler ve bunun için 2600 manat möçöründe para vermeli oldular deyip neşir Levaplı yaşayıcıların birinin sözünü getirdi. Neşirin malumatında gurrun edilen tədi eserlerin nəhil sağlık nəsadlıklar sebeple harvı keselhana yerleştirilendiği varada malumat verilmeyer. Azatlık Radyo yukarıda gurrun edilen yağdayları öz yurt içine kavarçılarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu arada redaksiyanın aşavadın harvı keselhanasından Marı ve Levaf velayetlerinin harvı vekilliğinin komentari almak sinanışıkları hem netice vermedi. Sonku bir neçe ayın devamında Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin raayetleri şolsandı harvı kulluğa yaravsız yaşları koşun kulluğuna çekmek çareleri güçlü depkinde alıp baryandığı arada iyi giderli havarlar peyda oluyar. 4. iyulda yurtta raayetleri çağırış oyunca harbi kulluğa almanın yazkı mövsümünün tamamlanındığına karamazdan Levap velayetinde 18 yaşında olan oğlanların hatta yaravsız şolsanda yakınlı kör çöğüsünden operasyon edilen yaşların hem harbi kulluğa alınıp gidilendiğine Türkmen News neşiri haber verdi. Şu yılın fevral ayında olsa Azatlık Radyosu'nun Levap velayetindeki ve aşavatta havarçıları harbi kulluğa çağırılmalı raayetlerin medisina barlıklarında sağlık komisyalarının kulluğa yaravsız raayetler için hem yaravlı deyip netice çıkarayandıklarını haber verdi. Sebebi koşunun hatarında esker yetmezçilik ediyar deyip, şonuna Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap velayetinin harbi vekilliğinin bir işyerinin gidlinlik şertlerinde aydın sözlerini getirdi. Azatlık Radyosu'nun yurt içine havarçılarının malumatlarına göre Mart ayının başından beri daşarı devletlerde bilmalyan yaşları harbi kulluğu için yurda getirmek çareleri hem yığcımlaştı. Mart ayının devamında aşavadın harbi bölümlerinin işyerleri daşarı yurtlarda bilmalyan yaşların enatalarına can edip, onların harvı kulluk borcunu yerine getirmek için yurda dolanmağını talep edindiğini Adatlık Radyosu'nun payitahtta havarçılarının biri 1. Aprel'de haber verdi. May ayında aşavadın harvı vekilliğinin işyerlerinin Rusya'nın yokuru kucaylarında bilmalyan Türkmenistanlı bir student Moskva'dan aşavada dolanan günü onu payitahtın halkara reportunun gün çağırış oyunca harvı kulluğa alıp gidendiği məlim boldu. Şuna mengdeş vakanın 1. iyunda hem bolunduğunu Türkmenistan'ın kronikası neşiri 4. iyunda haber verdi. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'dan kavarçılarının ve yerli sinçilerin inçimesi ilatın maddi yağdayının gittiğiçe ağırlaşmağı bilen bağlılıkta rayetlerin yurdun daşına has köp gitmeğinin tədi bir tolkununun emeli gelendiğine, bunun olsa koşunda kulluk etmeli eserlerin yetmezçiliğine sebep bolyandığını aydiyarlar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Süýji keselden ejir çekýän aşgabatlylar mundan beýlek özlerine insulin ýazdyrmak üçin keselhanalara öz kagyzlary bilen barmaly bolarlar. Bu arada habar berýän Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä hem niýetler bu täze düzgün arada derman ýazdyrmak üçin keselhana baranda bilip galypdyr. Bu blanklary insulini muht alýan adamlara keselhanada berdiler we mundan beýlek blanklary uly möçberde özlerini çap etdirip getirmeldigini, sebebinde olorun ketelhanada berilmeceğini duydurdular deyip habarçıyımız 18. yulda etdi. Onun sözlerine göre Lukmanlar bunun sebebini kağıt yetmezçilik bilen düşündürüptir. Ketelhanaların hastaların arası blankları öz yanı bilen getirmek talabının beylikli dermanları yazdırmak için degişli olup olmadığını hazırlık çanıklap olmadı. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış ve Derman Senağıtı Ministerliğinden düşündürüş almağı hem finansiyar. Türkmenistan'da insulini din recept önce devlet derman hanalarında alıp bolyar. Hususi derman hanalarda insulin satılmayar. Bu şartlarda süyücü keselden ecir çekenler ve olurun yakınları insulin almak için her gezek keselhana varıp recept yazdırmalı bolyarlar. Hastalığının derecesine ve ağırlığına göre muht derman alıp bilyenlere, şolsanda insulini garaşlı adamlar her ayda Kati bir neçedek dermani yazdırıp almalı bolyarlar deyip Azatlığın habarçısı belli yer. Son kaylarda aşgabatın yaşayıcıları süyücü kesirliler üçin ingen vacip insulinin gıtçılığına hem duçar bolupdi. 13. mayda Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçıları tutuş yurt önce insulinin yetmezçiliğinin dörenliğini haber verdi. Aşgabatta bir ay olay vaktin devamında ağır tuli novotlar dörepti. Uli novotların fonunda derman hanalarda insulin uli çeklendirmeler bilen yani recepti görküzülen möçverden az verildi. Eger Lukman Niyatağa onun keselinin ağırlığına göre 5 ampula yazıp beriyen olsa dermanxanada ona baktı çüvüsü 3 sanatını veriyerler. Eger 3 ampula yazılan olsa 2'sini veriyerler. Ama köp halatlarda niyataklar ya da süyücü keselli mayıpların özleri varıp bilmeyen onlara derek karındaşları dermanxana varanlarında dermanın kutorunluğunu eşitip kalyarlar. Deyip 13. mayda azatlığın habarçası gürrün verdi. Habarçılarımız iyun ayının ortalarında payitahtın dermanxanalarında insulinin yazılan recepti göre berilip başlanlığını xabar verdiler. Türkmenistan'da derman gıtçılığı devam ediyar. Sonki yıllarda tutuş yurt önce hususi ve devlet derman hanalarının onlarçası yapıldı. Dermanların gıtçılığı hem gımmatçılığı güçlendi. Değeri dermanların gıtçılığının fonunda ilat köpçülüğü dermanları daşarı yurtlardan getirmekte hem piyatkeliçiliklere duçar oldular. Aşgabatın halkara raportunda daşarı yurtlardan gelen yolukçuların el koşlarının bağırlanıp içinden tapılan dermanların hem medisine seriştelerinin aeroportun işareleri tarafından alınyanlığı varada ençime gedek xabar verilipdi. Türkmenistan'da insulinin gıtçılığının yüze çıkmağının sebepleri belli değil. Sağlığı Saklayış Ministerliği tarafından bu mesele varada resmi beyanat bolmadı. Dermanxanaların işgärleri olaya beylikli dermanların gıtçılığının sebeplerini düşündürmeyerler. Azatlık Radyosu resmi düşündürüşleri Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış resmilerinden hem alıp bilmeyen geliyar. Sonku vaxta Aşgabatın dermanxanalarında gıtılan dermanlara derek derman ösümlüklerinin şiresini almak teklif ediliyar. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Daşuzda howanyň gyzgynlygy 47 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýaşaýjylar, şol sanda söwdügärler we döwlet edary kärhanalary elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň iýdigderli kesilmeginden ejir çekýärler. Bu barada Azatlyk Radyosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Daşuz şäherinde ýerden saat 10:00-dan tä 17:00-la çenli azyrdan 7 sagatlap tok kesilýär. Bu ýagdaý inni 10 gün märi dowam edýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren çeşme 19 9 iýulda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Tomson jokrama ýaşaýjylaryň bu ýagda ýaşaýjylaryň hususanda ýaş çağaly maşgallaryň sowudyjysyz, kondisionersiz köçenmegine sebäp bolýar. Bu ýagda ýaşaýjylaryň holodilniklerindäki bir topar pul çykaryp satyn alynan azyk haritleriniň et we süýt gatyk önümleriniň hem zaýalanmagyna getirýär. Adamlar soňra olary nalaç dyňmaga mejbur bolýar diýip Çeşme gürrüň berdi. Çeşme bu ýagdaýyň söwda nokatlarynda, bazarlarda we dukanlarda azyk haritlerini satýan söwdegärlere şeýledi. Käbir döwlet edaralarynyň şol sanda şäheriň 1-nji, 2-nji we 3-nji saglyk öýleriniň işine hem yaramaz täsir ýetirýändigini bellidi. Tok kesilende saglyk öýleriniň işi durýar diýsek de boljak. Bazarlarda, hyýady dukanlarda söwdegärler bolsa, günnilerini generator bilen tog alyp, çykalga tapmagy synanşýarlar ýöne söwdegärleriň ençemesi azyk önümlerinin zayılanmak sebeple ulu maddi diyan çekendiklerini aydiyarlar deyip Çeşme gurrun berdi. Şehirin elektrik edaraları bilen söhbetdeş olan yerli yaşayıcıların ençemesinin Azatlık Radyosu'nun Çeşmesine gurrun bermegine göre cevapkar resmiler elektrik energiyasının üpçünçlüğünün kesilmegine avatlayış işler bilen düşündürüyerler. Resmiler bu yağdayın şenme gününe çenli devam edecektiğini aittiler. Adamlar bunun beceriş işleri sebeple deldi. Elektrik toğunu taşıtlamak maksadı bilen kesiliyendiğine inanyarlar deyip Çeşme aittı. Adatlık Radyosu'nun Daşol şehrinde elektrik energiyasının üpçünçlüğünün kesilmeği ve onun sebepleri var da mağlumat alma üçün şehir hakimliği ve şehir elektrik idarası bilen havarlaşıp komentari almak sinanşıkları netice vermedi. Bağrılıkta günün devamında elektrik energiyasının üpçünçlüğünün kesilmeği bilen bağlı yağday aşava şehrinin hem kevr etrapçalarında bolup geçti. 17. iyulda şehrin parahat iki etrapçasında 3 gedek elektrik energiyasının üpçünçlüğü kesildi. Yaşacılar bunun sebeplerinin elektrik energiyasının gücünün yeterlik bolmandığı bilen düşündürýärler. Howanyň gyzgynlygy sebäpli şu günler ýaşaýjylaryň tas ählisi sowudyjylaryny kondisionerlerini işledýär diýip anonim şertde maglumat beren aşşabatly habarçy 17-nji iýulda gurrun beripdi. Tomus aýlarynda Türkmensanyň Daşol welaýatynda, Aşgabat şäherinde we Beýleki welaýatlarynda günüň dowamında elektrik energiýasynyň üpçünçlüginiň kesilmegi bilen bagly Adatlyk radiosu indi ençeme ýylbary habar berip gelýär. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurdun regionlarynda gaz, elektrik, suw üpçünçlügi ulamlarynda soňky 20 ýylda köp problemanyň toplanandygyna, energiýa geçirjileriniň Sowet ýyllarından bäri hiç bir bejeriş görmedik ýerleriniň hem az däldigini aýdýarlar. Geçen ýylyň noýabrynda Aziýa Ösüş Bankynyň direktorlar geňeşi Türkmensanyň elektrik geçirjilerinin kuwatyny, ýurdun elektrik üpçünçlüginiň we goňşy ýurtlara iýberýän elektrik energiýasynyň ygtybarlygyny artdyrmak üçin 500 million amerikan dollary möçerinde karz bermegi tasdiklady. Şu ýylyň 1-nji ýanwarynyndan başlap Türkmensanda ilaty çärik asyrlap muhtyýada ýeňilleşdirilen bahadan berilen elektrik energiýasy, gaz we suw tölewli edildi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden öý hojalyk hyzmatlary üçin bergisiniň ýokdugyny tasdiklatmak talap edilýär. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä bu talap Maryda bir hepde mundan öň edilipdir. Geçen hepdeniň başynda döwlet edaralarynyň ähli işgärlerini öz öýlerinde gaz, tok we suw üçin tölenlik hakynda kwitansiýalary getirmegi borçly etdiler. Adamlar resmi namalara getirip başladılar. Maňa munyň prokuratura tapşyrma üçin gerekdigini we onuň talabynyň şeýledigini düşündürdiler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä, resmi namalaryň tapşyrylmagyndan soň işgärlere aýlyk berler. Döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden öý hojalyk hyzmatlary üçin bergisiniň ýokdugyny tasdiklatmak talabyň edilýänligini welaýat prokuraturasyndaky Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna tasdiklapdyr. Ol muny tölek etmeýänlere garşy göreş bilen düşündiripdir hem belgili maşgalalaryň barha köpelýänligini bellepdir. Salgyz işgärleri ýangyna garşy edaralary näçe jerime talsalar da pul ýeterlik däl, näçe adam tölep bilen ok, tören bolsalar hem ol edaralar ýani gaz, suw, tok edaralary pullary hökümete geçiren oklar. O yerlerinde her ayda pul çöpleyen işgärler adamlara kwitansiýa ýazyp berip, hojalyklardan alan pullaryny edara iltmän özlerine alýarlar diýip habarçymyz prokuraturadaky Çeşme salgylanyp habar berdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýylatynyň ykdysady kynçylyklary bilen ýüzi ýüz bolmagy dowam edýär. Aýlykda maaşlar, pensiyalar, kömek pulları, gejiktirilip berilýär plastik kartlara geçirilýän pullaryň nakdlaşdyrylmagyny bankomatlardaky pul ýetmezçiligi kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň beýleki regionlarynda bolşaýaly Mary şäheriniň bankomatlarynyň köpesinde pul ýok, ýurtda ören çäkli görnüşde ýoly goýulan nakd bolmadyk töleklerin kabul edilmegi de soňky döwürde köp ýerlerde bet edildi. Ýerli ýat öz pulyny nakdlaşdyrmak üçin ençime sagatlap nowatlarda durmaly bolýar. Azatlygyň habarçylarynyň 17-nji ýulda aýtmagyna görä Maryda bankomatlaryň köpesinde pul ýok. Şu sebäpden käbir aparatlar aýrylýar. Ýaly öý hojalyk hyzmatlary üçin töleklery tölemäge mejbur etmek goýunça çäreler Türkmenistanyň Demirgazygynda Daşogut vilayatynda hem gözeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä Daşogutda häkimetler döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden gazy üçin töleklery talap edýärler. 8-nji we 9-njy ýylda Daşogut şäheriniň gazy üçinçilik edaralary gazy üçin tölemäge gelen adamlardan hyrindy kyndy. Mundan öň vilayatyň işleýän ýaşajylary bergisiniň bolan ýagdaýynda gazyň öçürüljek hakkında habarly edilipdi diýip neşir bellýär. Maglumata görä ýerli edara karhanalarynyň ýolbaşçylary gazy üçin töleklery tölemek barada öz işgärleri üçin resmi karar çykarypdyrlar. Şäheriň gaz edarasynyň işgärleriniň şeýle köp sanly adamlara hyzmat etmäge we töleklerini almagy ukyby bolmady. Karhanalaryň işgärleriniň nowatlarda duranlygy sebäpli olaryň iş ýerleri boşap galdy. Öz işini taşlap tölek edýän adamlara hyzmat etmekdäki kynçylyklar bahanasy bilen gaz edarasynyň işgärleriniň karhanalara aýlanyp pul ýygnamagy barada karara gelindi. Bu 11-nji we 10-njy ýylda berje edildi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýazýar. Paýtagtda ýylatyň elektrik togy, gaz we suw üçin töleklery berje etmegine gözekçiligi jemaat hojalygy karhanalarynyň işgärleri amalaşýarlar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary jaýlara aýlanýan işgärleriň etatan elektrik togynyň we suwyň harç edilen möçberini hasaba alýan ölçüjileri barlaýarlar. Gaz ölçüjileri barlamaýarlar ýylyň aýagynda her 1000 kubometr üçin 20 manat tölemeli diýerler. Türkmenistanda ýylatyň harçlaýan gazy togy we suwy üçin töleklör hasaplaýjy guralaryň görkezijilerini esasynda ketgitlenýär. Gaz we suw ölçüjilerini köpçülükleýin oturdulmagy 2018-nji ýylyň güýzünde ýylata 25 ýyla berilen ýeňilliklerin doly ýatyrylmagyndan soň başlanypdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Olum Radi kabuldan. Awganistanyň saglyk goraýşy ulgamyna dünýä jemgyýetçiligi kömege diýer. Türkmenistan hem iki saglyk merkezlerini Awganistanda gurdurup berdi. Emma halkara guramalaryň ýardamy bilen işledilýän saglyk goraýşy merkezlerine jeňçiler we hem salýarlar. Türkmenistanyň gurdurup beren kliniki hem jeňçileriň iýetçiligi diýen Karamgol atly etrawynda ýerleşýär. Şonuň üçin saglyk merkeziniň halka dogry dürüst hyzmat berip bilmeýän Andany Paryap vilayatynyň vilayat kengeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuri Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň gurdurup beren saglyk merkezine garaşygyň ýokdugyny deputat bildirdi.
İşleselem onça uğru yok, onça merdime hizmet edebileni yok. Ol klinik bir dünya bura, tamir bulup duur. Çol başlanış bile, açılış bile, hili tevakkulu var, hili ağızda umaytlar var ki merdim. Yani şunu bize hizmet edebilirdi. Ama hem kakışık olmadığı için, hem Taliban'ın o yerde hakim olduğu için, öyle yağdaylar mümkün olabilen yok da orada düzgünde bir hizmet yaradabilse.
Awganistanyň etraplaryndaky saglyk merkezleri insanperwer guramalaryň ýardamy bilen ýöredilýär. Insanperwer guramalar saglyk merkezlerini däri-derman bilen hem üpjüne diýerler. Saglyk goraýşy işgärleriniň aýlyklary hem insanperwer guramalar tarapyndan tölenýär. Deputatyň aýdyşyça Türkmenistan Garamol etrabında diňe kliniginiň binasyny dikeldip beripdir. Kliniginiň böýleki zerurlyklary Awgan hökümeti tarapyndan üpjün edilmelidir. Ýöne Awganistanyň saglyk goraýşy ministrligi Garamol etrabında ýerleşen saglyk merkezine garaşyk etmeýär diýip deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy.
Türkmenistan devleti bize grup verdi. Ondan sonra dağılan işleri bizim hükümetimize de işli oluyordu. Bu hükümet hem onu merkezi hükmünde değil de bir ferai hükmünde ondan iş alıp atıyor. Karamgol etrafının sihi merkezi 6 bölükte. 6 bölüktekisi amiriyet, diğerdekisi şunun şakası olup işle atıyor hazırlıkça.
Türkmenistan Demirgazyk Awganistanyň Balyk vilayatynyň Şordepe etrawında gyýdy okuwçylar üçin bir mektep hem gurdurup berdi. Demirgazyk Awganistanyň Paryap vilayatynyň Akkine benderinde Türkmenistanyň kömegi bilen bir mesjid hem gurulýar. Awgan türkmenlerinin vekillerinden biri Abdulgani Çerkez'in aydışına karanda Türkmenistan'ın ediyen kömeklerinin izi gelmiyor. Kurulan sağlık merkezler için değer derman ve sağlık uğrayıcı işgaliler gerektir. Türkmenistan kurdurup verin sağlık merkezlerine lokmalar hem uğrasa deyip Abdulgani Çerkez sorudu.
Türkmenistan'a eden kömeklerinin ahirini getiren yok. Şefahane kurap verse de miyemette kurap verse de miyidin onu. Yani şefahane olsa duayı gerek oluyor. Ona dertleri gerek oluyor. Ona karışık gerek oluyor da. Türkmenistan'a şefahanesini hani kurap verdi mi? Törsane Türkmen dertleri iyi verdi. Özdülümü düşüp onu düşündürüp aydıp bilseler derdine dermanı edip biler. Türkmenistan'a mühaşımız şol bir şefahane dertleri bilen duayısı bilen hemme zadı bilen mükemmel nemedi. Tebir hakkına dua eder Oğuzhan Türkmenlere.
Marçak semtinin yaşayıcısı Abdullah Tüccaram Türkmenistan bizlere de sağlık uğrundan kömek etse deyip umut bildirdi.
Türkmenistan'dan ümit ediyoruz klinik kurşap verse hasta olsa bir adam şonumuza aynı bizler Kabil getirmeli ya Pakistan gayra götürmeli o yerde ilacımız bulanak bizden köprüyü doktora yetmen yok oluyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. İranın Dışişleri İşleri Ministerliğinin yolbaşçısı Muhammed Javad Zarif, Tehran'da Prezident Donald Trump'ın aydışı alı Amerika İran'ı değişti drone urup yıkındığı varada mağlumatın yokluğunu aytti. Amerika'nın Boxer Desant gemisi İran'ın pilotsuz uçuş aparatını Hormuz Boğazı'nın üstünde urup yıkıptır. Ol varada Amerika'nın Prezidenti Donald Trump aytti deyip Associated Press agentliği haber veriyer. Trump'ın sözüne göre pilotsuz uçur özünü gönüktürülen bir neçe duyduruş signallarını əsirimizden harvi gəmə təkminan 1000 metr qololosunda urulup yıqılıbdır. Amerikanın prezidenti ol uçan aparatın xaysi tip dediğini aytmandır. Yönü onun desant gəmisinin ekipajını xop avındıryandığını məlum edibdir. Ol hadisanın haçan bolunduğunu aytmayar. Yönü İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif, Tehran'da Amerika'nın Prezidenti Donald Trump'ın aydışı alı İran dronunun urulup yıkılandığı varada mağlumatın yokluğunu aytti. Bizde şugun dronumuzu yitirendigimiz varada informatsiya yok deyip minister jurnalistlere mälim etti. Amerika bilen İran'ın arasındaki dartkınlılık Birleşen Ştatların 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyndan çykmagyndan soň güýçlendi. Sewitdäki ýagdaý Amerika hem Saud Arabistany, Oman we Pars aýlyklarynda newi tankerlerine edilen hüjümlerde İran'ı günäläninden soň güýçlendi. İyul ayağında Tehran Pars aylığındaki Saud Arabistan'ın tankerini zamun almağı sinansıqta aypladı. İran ol ayplamaları reddetti. İyunda Donald Trump İran obyektlerinden tayarlanan harbi zarvaları en sonki pursotta yatırandığını mälim etti. Ol zarva İran harbiler tarapından Amerikanın razvetka maksatlı pilotsuz uçuru urulup yıkılandan son bolmalıdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen havarlar günnelerimizin şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.